Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Cəlilabadda tibbi ekspertiza komissiyasından şikayət edirlər.
Elə bir ki, 50 idarəsində yox bazara gəlirsən. Bir deyir 200 verdim, bir deyir 300 verdim. Yəni, həyəti xəstələr qalıb, bir anda orada bazara.
Cənub rayonlarında internetin sürətindən narazılıq edirlər.
İri şəkilləri, yaxud videoları yükləməkdə problem olur. Bu da ki, yəni, bir sıra narazılıqları səbəb olur.
Daşkəsəndə qoca mədənçi xəstəliyinə görə ona ayrılan pulu ala bilmir.
Bu veç verirlər xəstəliyinə görə, xəstəlik puludur. Oradan iş yerinə verirlər, onu ala bilmir. 218 manat 88 qəpik puldur.
40 ildir istifadəyə verilən Quba Xasmaz yolundan sürücülər dartdıyır.
Maşının üstünə pul qoyuram deyəli, qazandığımız maşın üstündədir.
Xasmazda 10-cu məhəllənin sakinləri gözdən, könüldən uzaq qaldıqlarını düşünürlər.
Yol olur, sulu, palçı, buraya giriş çox çətin olur, çox çətin olur, həddindən artıq.
Və nəhayət, Qubanın Güləzi kəndində qaz problemi necə həll olundu?
Gəlib gördü ki, texnik qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi, hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Cəlilabadda tibbi ekspertiza komissiyasından şikayət edirlər. Şikayət edirlər ki, bu rayonda xəstəliyə görə 50 dərəcəsi almaq çoxları üçün müşkülə çevrilib. Üstəlik şikayətçilər bu prosesin bazara çevrildiyini, onlardan rüşvət umulduğunu güman edirlər. Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Cəlilabad sakinləri 30 saylı tibbi sosial ekspert komissiyasından şikayətçi edirlər. Şikayətçilərin dediklərinə görə komissiyaya düşmək üçün aylarla vaxt lazım olur. Sonda heç bir səbəb göstərmədən rahat cavab verilir. Komissiyaya müraciət edənlər arasında əlil və yataq xəstələri də var. Cəlilabad rayonunun Adnalı kənd sakini Zaur Bayramov deyir ki, bacısının yoldaşı Rasim Salmanov Rusiyadan qayıdarkən avtomobil qəzasına düşüb. Dərbənd şəhərində 3 ay xəstəxanada yatıb.
Orada apardılar xəstəxanaya, 3 ay yaxın xəstəxanada qaldı orada. Deməli, ayağından, qolundan qabırğalar sınmışdı. Yəni 2 dəfə əməliyyat olundu ayağından. Gəldilər Azərbaycana. Azərbaycanda da burada indi hal-hazırda yataq xəstəsidir. Yəni dura bilmir. Lazım olan sənədlər hazırlayıb apardı müraciət elədi. O sosial ekspert komissiyası. Ora qəbula düşmək üçün 100 şəxs ora getdi, gəldi. Nəhayət axır qəbula düşdü. Qəbula düşəndən sonra oranın müdiri başladı ki, yox mən buna verib ötəməliyik. Çünki bizə belə tapşırığı veriblər. Mən buna 50 qrup təyin eləməyəcəm. 2015-lə mənə tapşırıb verilib ki, 2015-ci ilə qədər Cəlilabadda heç bir 50 qalmayacaq, hamısı sənədlərini ləğv edəcək.
Zahir Bayramovun sözlərinə görə 50 dərəcəsi alanlar var, lakin onlar kiməsə rüşvət verirlər. Rüşvət verənlərin işi düzəlir, imkanı olmayanlar qapı arxasında qalırlar.
Elə bir ki, bazara 50 dərəcəsində yox bazara gəlmirsən. Bir deyir 200 verdim, bir deyir 300 verdim. Yəni, həyəti xəstələr qalıb bir anda orada bazara. Orada elədilər bəlkə bir 50 nəfər, 100 nəfərlə adamlar. Yəni, cəmat qapının ağzına polis qoyublar, nə bilim, 4 polis bura qoyublar, 4 polis oldu, kafaya qoyublar.
Cəlilabad rayonunun Hamarqışlar kənd sakini Sakid Əsədov, qardaşı Paşa Əsədovun da komissiyadan keçə bilmədiyini deyir. Onun bildirməsinə görə, ağ və qara ciyərləri xəstədir. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda əməliyyat olunub. Xəstəlik barada çıxarış da həmin institutdan verilib. Sənədlər ötənin komissiyaya təqdim olunub. O vaxtları yataqda olan xəstəyə baş çəkiblər. Ümid edirdik ki, xəstəyə müavinət veriləcək. Lakin komissiyanın tərkibi dəyişdirildikdən sonra onun sənədləri rədd edilib.
O gələn müdür. Kreş deyil, deyil, deyil biraz. Qardaşımın oğlu yine hayda. Bir qaynımın oğlu. Alır gözləri kör. Saxlayıb onu. Nə səbəbə? Lan xəstə, özüm də xəstə, bürək xəstəlik. Özüm də xəstə adamam. ürəyim xəstədir.
Sakid Əsədov deyir ki, orduda cəmi 3 ay xidmət etmiş qardaşı oğlu Şamaddin Əsədovun da vəziyyəti yaxşı deyil. Xəstəliyinə görə təxris olunub. Aylarla xəstəxanalarda yatıb. Müalicə olunsa da hələ ki nəticə vermir. Çox vaxtı yataqda olur. Sənədləri 30 saylı tibbi sosial ekspert komissiyasına verilsə də rədd cavab alıb. Sadəcə deyirlər ki, əlillik dərəcəsi vermək üçün icazə verilmir. Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyin 30 saylı Cəlləbad Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının adının çəkilməsini istəməyən bir üzvü komissiyada yoxlamalarla obyektiv keçirildiyini deyib. O, digər suallara isə cavab vermək istəmədi. Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqalı Şöbəsinin müdiri Elman Babayev isə sorumuza cavab olaraq elektron poçtumuza məktub göndərib. Məktubda deyilir, ilkin əlillik qrupları təyin olunmuş, lakin uzun müddət əlillik arayışı verilməyən 2300 nəfərə yaxın şəxsə nazir Səlim Müslümovun tapşırığına uyğun olaraq ötən ilin son aylarında həmin arayışların verilməsi təmin olundu. Ölkə üzrə ümumilikdə 17 min nəfərdən artıq vətəndaşın 2 və 3-cü qrup əlillik üzrə ilkin əlillik müayinəsi ilə bağlı aparılmış işlərin yerindəcə araşdırılması, əyanı müayinəsi tələb olunan şəxslərin müayinədən keçirilməsi məqsədi ilə Nazirin müvafiq əmrinə əsasən 8 işçi qrupu yaradıldı. İşçi qrupların araşdırmaları nəticəsində həqiqətən əlillik vəziyyətində olduqları müəyyən olunan insanların ilkin əlillik qrupları təsdiqləndiyi halda onlardan bir hissəsinin əlillik vəziyyəti təsdiq edilmədi və onlara əlavə müalicə olunmaları tövsiyə olundu. Digər vətəndaşlar isə dəvət edilmələrinə baxmayaraq ümumiyyətlə əyani müayinəyə gəlmədilər. Məktubda daha sonra da oxuyuruq. Bu tədbir saxta yollarla əlillik qrupu almaq istəyən şəxslərin bu istəyinin reallaşmasına imkan vermədi və əlillik qruplarının təyinatında şəffaflığa şərait yaratdı. Hazırda da ilkin əlillik qruplarının verilməsinə ciddi nəzarət olunur və ilkin əlillik işləri Nazirliyin müvafiq komissiyaları tərəfindən yoxlandıqdan sonra əlillik qrupları təyin olunur. Ona görə də bu tədbirlərə əlillik qrupların verilməsinin məhdudlaşdırılması kimi yanaşılması qeyri-obyektivdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında göstərilir ki, əlillik dərəcəsini almaq üçün tibbi sosial ekspert komissiyalarına 88 saylı tibbi forma və şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini təqdim etmək kifayətdir. Komissiya müraciət edən xəstəni yoxlayır və qərar verir. Nazirliyin saytında göstərilir ki, xəstə əlliyinə görə pensiya alanların sayı Respublikada 300 min nəfərdən çoxdur. Ötən aylara nisbətən əllilərin sayının azalması müşahidə olunur. Cəlləbaş şəhər sakini iqtisadçı Əlipənar Rızalının sözlərinə görə, rüşvət verməklə əlliyə görə pensiya alanlar az deyil. Bunun qarşısını almaq üçün yeni nazir gələndən sonra tibbi sosial ekspert komissiyalarında qaydalar dəyişilib. Nazir əlillik dərəcələrini düzgün təyin olunmamasına görə 30 saylı Cəlləbad tibbi sosial ekspert komissiyasının sədrinin vəzifədən uzaqlaşdırmışdır. Onun yerinə gələn belə hesab edir ki, nə qədər əlillik dərəcəsi az təyin etsə, o qədər də yaxşıdır. Bunun nəticəsindən də həqiqi xəstələr əziyyət çəkir. O belə hesab edir ki, 30 saylı tibbi ekspert komissiyasının qarşısında toplaşanların sayı günü gündən artacaq. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Noğruz Hacıyev belə vəziyyətdə vətəndaşlara məhkəmələrə müraciət etməyi məsləhət görür.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Cənub rayonlarında sakinlərin internetin sürətindən şikayətlərindən bəhs ediləcək. Cənub rayonlarında gənclərin internetə marağı artsa da, ümumilikdə abunəçilər verdikləri pula uyğun xidmət görmədiklərini bildirirlər.
Bölgələrdə internetlə bağlı problemlər qalır. Yerli sakinlər düşünür ki, verilən pulun əvəzində onlara sürətli internet verilmir. Astarada internet qulubun aparıcı mütəxəssisi olan Elvin Həşimli bildirir ki, insanlar da internet internetə böyük maraq var. Ucuz olsa, hər kəs çalışar ki, ondan istifadə edəsin. Onun deməsinə görə, kəndlərdə internet istifadəçilərini barmaqla saymaq olar.
Asqarı rayonunda, ümumiyyətlə internet provayderləri çox zəif hərəkət göstərir. Ödədiyimiz bunun qarşılığını, yəni istədiyimiz sürəti ala bilmir. Məsələn, hal-hazırda internet qulubda admin vasitəsini istəyir. Burada 4 GB üçün ödədiyimiz pulun qarşılığını sürəti ala bilmir. Yəni, istər gənclərin oynadıqları oyunlar olsun, istər yazışmalar olsun və yaxud çox az miqdarda internet gücü tələb edən saytlar olsun. Yəni, normal bir qəzet səhifəsini açmaqda belə saytlar internet çox əziyyət çəkir.
Elvin Həşimlinin bildirməsinə görə rayonlarda interneti yaxşılaşdırılması istiqamətində işlərlən gedir. Neçə illərdir ki, geniş sulaqlı internetdən istifadə ilə bağlı söhbətlər gedirdi. Onu tədbiq etsələr də problemlər yenə qalır.
Demək olar ki, 3-4 il bundan qabaq, yəni Astara rayonunda mərkəzdə hansı ki biz yaşayanlar, internet provayderlərinin istifadəçiləri, abunəçiləri, yəni eyni problemlərlə hansı ki kimisi deyir ki, Lənkərandandır, kimisi Bakıda tanışı varsa zəng vurur, öz xəttinin necə deyirlər, normal işləməsi üçün tapşırıq verir və yaxud belə hərəsi bir şey necə deyirlər, bir şey fikirləşir, bir şey düşünür, amma yəni aslarda internet sürəti qanatlaş edən deyil.
Elvin Həşimlinin sözlərinə görə gənclər informasiya almağa daha meyillidirlər. Onun fikrincə Azərbaycan televiziyaları Ukraynada baş verən hadisələri lazımınca vermədi. Buna görə də gənclər Ukraynada günün hadisələrini internetdən izləməli oldular. Lənkəran şəhər sakini İltifat Rəhimzadə isə hesab edir ki, bölgələrdə internetin yaxşılaşdırılması üçün işlər görülür. Lakin problemlər də var.
Mən 10 manatı verirəm. Mənə yer bir ayda 15 manat verirsən, o biraz daha artırılır yaxşı. Elə bir ayda 10 manat verirsən. Bizim qonşu ölkələrlə müqayisədə, ümumiyyətlə dünya ilə müqayisədə təbii ki, bizdə internetin qiyməti çox bahadır. Əzik Gürcistanlə müqayisədə çox bahadır. İləyiş onda deyirəm ki, müqəbat aydınılsın, internet sürəti artırılsın və qiymət azaldılsın. İnsanları ən çox düşündürən odur. Elə olarsa, hə, ona inkişaf deyirəm. Amma ümid edirsə, internetdən biz məcburi indi dövrə zamanın tələbidir, informasiya tələbi var. O tələbə görə mən məcburam ki, bundan istifadə edirəm. Amma təbii ki, mənim ailə büdcəmə və hər bir insan ailə büdcəsinə bu o qədər də xeyir gətirmir ki, biraz qiymət aşağı düşsə daha yaxşı olardı. Müqayisə eləsinlər, Azərbaycanda indi hər şey bizim qonşularla və dünya ilə müqayisədə xeyli bahadır. Amma internetin də, mən bir neçə dəfə qulaq atmışam İnformasiya Nazirliyinin nümayəndələrini. Elə deyirlər ki, internetin qiyməti aşağı düşər, nə bilim, nə olar, provayderlər sayı artır, amma faktiki elə bir irəliləyiş yoxdur bu sayədə.
Cənub Xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmanov deyir ki, bölgələrdə internet artıb öz yerini tutub. Onun fikrincə, hazırda Uçqar dağ kəndlərində geniş sulaqlı internetin olması üçün işlər gedir. O da hesab edir ki, internetin qiyməti aşağı düşməlidir. Fasiləsi normal internet olmalıdır.
İnternetlə bağlı son vaxtlar irəliləyiş də var, qüsurlar da var. Bir çox rayonlarda, o cümlədən Masalda da internetdə fasilələr olurdu. Amma son bir ayda demək olar ki, həmin fasilələr aradan qalxıb işləyir. Amma əksər yəni, istifadəçilər bildirir ki, verilən, yəni, məsələn, 2 megabit sürət verilirsə, bunun ən azı yarısı gəlir, yəni tam gəlmir. İri şəkilləri, yaxud videoları yükləməkdə problem olur. Bu da ki, yəni, bir sıra narazılıqlara səbəb olur.
Lənkəran Telekommunikasiya Qurşağının texnologiyaları üzrə mütəxəssisi Bəxtiyar Qulamov isə deyir ki, internetlə bağlı ciddi çatışmazlılıq mümkün deyil. O deyir ki, 1-2 il bundan əvvəl internetin ötürülməsində problemlər olub. Həmin problemlər aradan qaldırılıb.
Belə deyim, bizim telekommunikasiya, böyük telekommunikasiyadır. 4 mindən abonəntimiz var, 10 minə yaxın da geniş sulaqlı internet xidməti istifadə edən var. Təbii ki, gündə onun 4-i, 5-i, 10-i həmin şikayət eləsin, təbii ola bilər. Bizdə biraz tropik zonadır, nəmişdiydi, kabellər biraz nəm olur, zəm ki, belə ki, cavab, dəmir burada çürüyüz olur ki, o kabel olur, nə olur ki, təbi olam ki, yəni başqa yerlərdə biraz quraqlıqdır, yəni belə nəmişdiyi yoxdur, görsən ki, kabellər uzun müddətdədir, bizdə qısa müddətdə qoyulan bir kabel də görsən ki, nasıl yerləri olur, ya nağar qoyur, açısını qoyur, təmizləməliyik.
İnternet klubun aparıcı mütəxəssisi Elvin Həşimli deyir ki, rəsmilərin sözlərinə görə Lənkəranda 10 min, Masalda 6 minə yaxın, Astarada isə 2-3 min insan internetdən istifadə edir. Onun sözlərinə görə bu rəqəmlər şişirdilmiş rəqəmlərdir. Elvin Həşimlinin fikrincə, bölgədə internet istifadəçilərin sayı bundan azdır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Daşkəsəndə bronxit asma xəstəliyindən əziyyət çəkən qoca bir mədənçi var. Deməsinə görə onun dərdin üstünə bir dərd də gəlib. Artıq 3 ildir döymədiyi qapı, yazmadığı dövlət qurumu qalmasa da xəstəliyinə görə ona ayrılan müavinəti ala bilmir. Bu, əli qabarlı qoca mədənçinin şikayəti ilə bizi Günnur Raqif qızı tanış edəcək.
Daşkəsənin Mədənçilər qəsəbəsinin sakini Əsgər Budaqov 27 il ekskalatorla bu rayonun dağlarını qazıb filiz çıxarıb. Bunu qabarlı əllərindən də görmək olur. Əlləri ilə hərəsi 1 ton yarım filiz daşıyan vaqonları yükləyib. Qəsəbənin girişində bizi qarşılayan 72 yaşlı Əsgər Budaqov ilə kəndin girişində illərini keçirdiyi dağ yardığı nəhəng avadanlığı göstərir. Deyir ki, bununla ay ərzində 90 min ton filiz çıxarıb hökumətə plan verilmiş.
Bax, filiz saflaşdırma, bax, bu kombinatda işləmişəm, 3 ildir pul ala bilmək. 27 il 6 ay işləmişəm, öndə bura, bax, rayonun məhkəməyə müraciət elədim, icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm, aqliyyət orqanların hamısına müraciət eləmişəm. Uveçdir, uveç verirlər, xəstəliyimə görə xəstəlik puludur, faiz verirlər. Oradan iş yerindən faiz verirlər, onu ala bilmirəm. 218 manat, 88 qəpik puldur. Demişəm, məhkəmənin icrası qəbul olunmur, icra olunmur. Verdiyi qərar icra olunmur. Bu ekskavatorla, bax bu maşınla, o dağı dağıtmışam, bu dağı dağıtmışam.
Dağlardan çıxan toz duman, iş şəraiti onu ağır dərəcəli xroniki bronxit xəstəsi edib. Bu səbəbdən müəssisə ona 1978-ci ildən ağır bronxit xəstə diaqnozu ilə müavinət təyin edib. Son 3 ildir ki, müəssisədən verilən 218 manat təqaüdünü heç bir əsas demədən dayandırıblar.
2011-ci il, bax bu, fevral ayına qədər almışam. 2011-in fevralına qədər almışam. Məhkəməyə də verdiyim. Bütün bax, görürsən.
Bəs əsas nə deyirlər sizə idarədən?
Deyir ki, bu dövlət səviyyəsindədir, dövlət ödəyəcək. Dövlətə də yazdırıram, dövlətdən bana heç bir müsbət cavab yox. Mayın 14-dən qərar verilib.
Qərarda nə deyilir?
Qərarda da verib ki, yəni o ödənilsin. 150 manatla pensiya ver. Pensiya fondundan da 150 manat pensiya, onunla da doluna bilmir. Qapıdan içəri buraxmır. Gedəm haqqımı tələb edir. Bütün içərədə müraciətim qalmıyor. Bir də qalıb xarici devletlərə müraciətim. Avropa Birliyinə müraciətim. Məsələm. Ya gərək bu devleti tərk eləyəm, ya gərək de ki, bu devlet mən şahlanı alıb vermir, dolandırmır mən.
Qocaman mədənçi iki otaqlı həyat evində xanımı ilə tək yaşayır. Deyir, 9 evladı dolanışıq çətin olduğundan başqa-başqa şəhərlərə köçüblər. Daşkəsəndə yerləşən filiz saflaşdırma müəssisəsi əvvəllər hələ Sovet dövründə dövlətin balansında olub. Son dövrlərdə müəssisə özəlləşdirilərək açıq tipli səhmdar cəmiyyətə çevrilib. Müəssisə dövlət şirkətləri ilə yanaşı xarici dövlətlərlə birgə layihələr reallaşdırır. Məsələn, ötən il müəssisənin əsas səhmlərini daşıyan Baku Steel Company MMC ilə Almaniyanın Siemens şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memoranduma əsasən Daşkəsəndə mövcud filiz saflaşdırma kombinatının yerində illik hasilatı 5 milyon ton dəmir konsentratı olan müasir tipli filiz saflaşdırma kombinatı inşa edilib. Bunun üçün 300 min avro investisiya qoyulub. Filiz saflaşdırma açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə 27 illik zəhmətindən sonra sağlamlığının 85%-ni itirən işçinin müavinəti ilə bağlı sual veririk. Müəssisənin telefonuna cavab verən adını deməyən əməkdaş bildirir ki, şikayəti olanlar müəssisənin hüquqşünasına müraciət etməlidir. Ancaq nə qədər çalışsaq da hüquqşünasla əlaqə yarada bilmədik. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Cavanşir Qocayev isə deyir ki, Təkcə Daşkəsən filisaflaşdırma ASİC-də rayon üzrə 80 nəfər əmək və peşə zamanı sağlamlığını itirən işçilər var. Lakin artıq müəssisənin maddi durumu bunu təmin etmədiyindən həmin vəsaiti qanuna uyğun şəkildə ödənilməsi əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin sosial müavinətlərin təyini sektorunun baş məsləhətçisi Ceyran Bağırov isə deyir ki, filisaflaşdırma ASİC fəaliyyət göstərir və kifayət qədər gəliri var. Bu səbəbdən həmin işçilərin müavinəti Sosial Müdafiə Mərkəzi tərəfindən deyil, ASİC tərəfindən ödənilməlidir. Ceyran Bağırova deyir ki, qanuna görə əgər müəssisə bağlanarsa və ya iflas edərsə, o halda işçilərə Sosial Müdafiə Nazirliyi müavinət təyin edə bilər. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, peşə və əmək zamanı sağlamlığını itirən vətəndaşlarla bağlı 2012-ci ildə hesabat hazırlayıblar. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, əmək zamanı sağlamlığını itirənlərin 90%-nin hüququ pozulur. Sahib Məmmədov deyir ki, 2011-ci ildən icbari sığorta haqqında qanunun verilməsi yaxşı addım olsa da, burada da boşluqlar çoxdur. Cəmi 19-20% işçi sığorta edilir. O ki, qaldı bağlanan müəssisələrin və ya ümumci və ASİC-lərdə xəsarət alanlara bu məsələni də həll etmək üçün dövlət tərəfindən kiçik məbləğdə təqaüd təyin edilib. Lakin bu da müəssisənin ödəmə imkanı olmayanlara şamil edilir. İndi qocaman mədənçi əskər Buda qabqabarlı əlləri ilə tapdalanan haqqını qorumaq üçün yuxarı instansiyalara yazdığı saysız-hesabsız şikayət məktublarını dəstələyir. O ümidlə ki, yazılmış qanunlara bir gün hansısa məmur əməl edib, onun da haqqını qoruyacaq, itirdiyi sağlamlığına 27 illik zəhmətinə qarşılıq müavinətini verəcək.
40 ildir istifadəyə verilən Quba-Xaçmaz yolundan sürücülər datlayır. Artıq yamaq-yamaq olmuş, kələkötür yollar onların maşınlarını sıradan çıxarır. Bəs görə yol idarəsinin rəsmiləri bu vəziyyətə nə deyir? İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Şimal bölgəsində böyük əhəmiyyətə malik olan Quba-Xaçmaz yolunun əsaslı təmirə ehtiyacı var. Uzunluğu 28 kilometr olan magistral ötən əsrin 70-ci illərində inşa olunub. 40 ildən artıqdır ki, istismarda olan yolda hər il cari təmir işləri aparılsa da, asfalt örtüyünün keyfiyyətini itirməsi magistralda yenidən çalaların yaranmasına səbəb olur. Yolun xüsusən 14-cü kilometrindən etibarən, yəni Xaçmaz rayon ərazisinə düşən hissəsi daha pis vəziyyətdədir. Bir tərəfdən çalalar, digər tərəfdən isə magistralın deformasiyaya uğraması avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaradır. Sürücülərin sözlərinə görə bu da öz növbəsində nəqliyyat vasitələrinin tez-tez sıradan çıxmasına səbəb olur. Sürücü Maksud Üstəmov.
Yolu vəziyyət çox pisdir. Hələ xüsus bu Xaçmaz zonasının. Yollarda çalalarda getmək mümkün deyil, maşınla ötmək ümumən mümkün deyil. Yollar əsaslı təmir olunmağı da yaxşı olar.
Başqa sürücü Çingiz İsayev də yolun təmir ehtiyacından danışır.
Maşının üstünə pul qoyuram deyəli, qazandığımız maşın üstündədir.
Quba-Xaçmaz yolunun əsaslı təmir ehtiyacının olmasını rəsmi qurumlar da təsdiqləyir. 5 saylı Xaçmaz yol istismar idarəsinin baş mühəndisi Məmmədşah Hacımuradovun sözlərinə görə magistral artıq 3 dəfə istismar dövrünü başa vurub.
2-3 dəfə istismar dövrünü keçib bunlar. 40 ildir bu yollar çəkilib. Ondan sonra təzə yol tikilmir bundan sonra. Gördüyünüz kimi yol örtüyündən də görünür. Artıq yol öz əhəmiyyətini necə deyək? Funksiyasını itirib də, bu yol profil itirib. Yolun ümumiyyətlə profil olmadı, bu da profildən düşüb. Gördüyünüz kimi dayandığımız səbəbi çalışdığını görürük. Onun üçün yol istismar müddətini başa vurur.
Baş mühəndisin dediyinə görə məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinə məlumat verilib və bu il yolun əsaslı təmir olunması işlərinə başlanılması nəzərdə tutulub.
Xaçmazda 10-cu məhəllənin sakinləri gözdən, könüldən uzaq qaldıqlarını düşünürlər. Onları belə düşünməyə vadar edən mavi yanacağa həsrət qalmaları və yollarının sıradan çıxmasıdır. Yenidən İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
12 ay mən xəstə saxlayıram evdə. Ruhu xəstəm var. Onun üçün skoru gəlmir.
Xaçmazda gözdən, könüldən kənar qalan məhəllələr var. Belə masivlərdən biri də şəhər mərkəzinin bir addımlığındakı 10-cu məhəllədir. Sakinlər deyirlər 12 il əvvəl salınan məntəqənin nə yolu, nə suyu, nə də qazı var.
Qış düşdü. 3 manatdan aşağı bura, o da hər maşın girmir bura. Yol olur, sulu, palçı, bura giriş çox çətin olur. Çox çətin olur, həddindən artıq. Çünki yolu, əgər bizə plan veribsə bələdiyə, yolu da çəkməlidir.
Gördüyümüz kimi, yaşayış masivinin hər girişində bir qaz tumuşkası qoyulub. Möhtərəm prezidentimizin gəlməsi ilə əlaqədar ki, yəni göstərsinlər, güya bura qaz çəkilib. Ancaq gördüyümüz kimi, heç bir şərait yoxdur. Bir işıq çəkilib, o da cəmaatın öz zülmü, zillət nəticəsində. Yəni, biz hansı devir yaşayırıq? Bu dəqiqə hətta ucuqlar rayonlara belə hər şərait həll olunub, ancaq mərkəzi yaşayış massivində heç bir şey yoxdur.
Sakinlərin bildirməsinə görə 12 il əvvəl köç salıb oturduqları bu yaşayış massivində problemlərinin həlli üçün müraciət etmədikləri orqan, döymədikləri qapı qalmayıb. Hər dəfə də yerli qurumlar tərəfindən onlara söz verilir, ancaq əməl olunmur.
Bütün bu qurumlara müraciət etmişik. Əlaqəsiz şəhər sovetinə, bələdiyyəyə, sonraki qaz idarəsinə, qaz istismar idarəsinə. Onlar boynunu atırlar şəhər sovetinə ki, onlar bizə güya çəkiliş, qaz çəkmək üçün proyekt verməlidir. Vaxtı tamam oluyor. Yəni ki, bu proyekt verilib. 2013-13-cü ilin axırına da bu çəkilməli idi. Biz bu cəmaatla yığılıb gedmişik, şikayətləmişik dəfələrlə. Hətta onların bəziləri məhsul işçiləri deyirlər ki, gidin öz gücünüzə çəkin də. Siz müraciət edəcəksiniz, həm sənət haçaq gələcək, il yarım çəkəcək. Nə lazım deyil, xeyri ola. İmkanı olan 5 dəqiqəyə, yəni 2-5 dəqiqə çəkmək, 5 günə çəkir, 3 günə çəkir. İmkanı olmayan demək burada qalmalıdır, qarda soyuqda.
Vallahi olunub, neçə dəfə olunub ancaq da 2013-cü ildə çəkəcək, hani nə qaz var, nə bir şey.
Sakinlərin çətinliyi tək yolla bitmir. Problemlərinin həlli üçün dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etdiklərini bildirirlər. Hər dəfə yerli qurumlar tərəfindən onlara söz verilsə də əməl edən tapılmayıb.
Qazsızlıqdan qalmış o burada zülmə. Evimdə xəstəm var. Mənim yandırmağa bir dən odunum yoxdur ki, qoyum peçə, xəstəm ki, yemək hazırlayım, qoyum qabağına.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial məsələlər üzrə müavini Azər Haqverdiyev deyir ki, problemləri şəhər bələdiyyəsi həll etməlidir. Çünki torpaq sahəsi sakinlərə satılmamışdan əvvəl bu məsələlər yoluna qoyulmalı idi. Bununla belə Azər Akvertiv söz verdi ki, problem yaxın zamanlarda həll olunacaq. Qeyd edək ki, 2001-ci ildə salınan 10-cu məhəllədə 500-dən artıq ailə yaşayır.
Əməkdaşlarımız İsmir Cavadova və Cəmil Məmmədlinin ayağı Qubanın Güləzi kəndinə isə necə deyərlər, düşərli olub. Bu kənddən də qazla bağlı redaksiyamıza şikayət daxil olmuşdu. Müxbirlərimiz bu kəndə gedən kimi problem də həmin an yoluna qoyulub.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər qışın oğlan çağında təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalır. Bu səbəbdən də onlar mənzillərini karton və taxta parçaları ilə qızdırmalı olurlar.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük, həmişə soyuq evlər. Ta az qalmışam evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçırıq qaz edəsin, bir də gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava. Pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sahəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qalıb. Burada da mənim yanacağım yox. Belə uşaqları göndərirəm, gidib biraz o yerdən bundan kardon, mardon yandırır, evləri. Onu da qızınmaq mümkün deyil. Onu da biz qızını bilmirik. Bax, beləsinə deməliyim, bu vəziyyətində.
Körpə uşaq var evdə. Çoxlarının evində körpə uşaq var. İndi böyük öz yolunu tapa bilib. Körpə uşağı biz başa sala bilmirik. Onun dili yoxdur ki, danışsın, desin ki, belədir. Biz bunlar başa sala bilmirik.
Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allah'tı buradan yola salam. Onu çox təəssüflər olsun ki, bu vaxta cədə qaz yoxdur. Biz qalmışıq soyuqda, qırğın evində. Mənim şəxsən 5 dənə az yaşlı uşaqlarım hamısı istifadə, dərman istifadə edirlər. Hamısı özgürsür.
Şikayət edirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz dərisinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyirlər ki, gəlib onu düzətəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Çox keçmir ki, idarənin əməkdaşları kəndə gələrək sakinlərin problemi ilə yerində tanış olurlar. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
O tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak olsun. Ancaq onu deyim ki, oradan yazdığı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazdığı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda da qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Beləcə, Küləzi sakinlərinin istiliyi ilə bağlı çətinliyi nəhayət ki, aradan qalxdı.
Vəssalam, bu reportajla deyilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.